muss.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepliyar Adatlık Radyosu'ya haberler gündeligimizi devam ettiriyoruz. Düwe Viyana'da yerleşen Türkmen İnisiyativası Topori ve Düwe Brüssel'de yerleşen Adam Hukukları Önce Halkara Partnerliği Kuraması Türkmenistan'da adam hukuklarının bozuluşu önce bilelikte hazavat yayrattılar. Birleşen Milletler Kuraması'nın Adam Hukukları Önce Komitiyatında Türkmenistan'ın adam hukukları uğrunda halkara borçnamalarını berca edişi önce dinlenişin önü tirasında hükümeti değişti olmadık kuramaların tayarlan hazavatında Türkmen Türkmenistan'da rayetlerin milli hem halkara kanunlarında kepil geçilen hak hukuklarının ve azatlıklarının bozulmağına değişli yağdaylar var adı cikmecik malumat berliyar. Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları Önce Komitiyatının Türkmenistan'ın grajdan hem siyasi azatlıklar önce halkara paktını berca etmek önce ikinci dövrleyin hatavatına seredilmeğinin cemleyici tapkırının Mart ayının başında geçirileceğini Türkmen İnisiyativası Topori haber veriyar. Kurama Türkmenistan'ın grajdan hem siyasi azatlıkları önce halkara paktına 1997 yılda gol çekenliğini ve göz önünde tutulan düzgüne göre onu tasdiklan yurdun her 4 yıldan bir gedek Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları önce komitiyatına hatavat bermeğe borçluduğunu belliyar. Komitiyat Türkmenistan'ın Adam Hukukları önce halkara borçlarını yerine yedirişine 2012 yılda ilkinci gedek seredipti. Hükümeti değişti olmadık Türkmen İnisiyativası Topori ve Adam Hukukları önce halkara partnerliği Kuraması bilelikte tayarlan öz hatavatında Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları Önce Komitiyatının şonda Türkmenistan'ın hatavatını dinlep 2012 yılın 19 aprelinde çıkaran rekomendasyaların Türkmen hükümetinin bir cay etmenliğine ünsü çeker. Hususan da kuramalar Türkmenistan'da kanun koruyucu daraların amala aşıran kıynamaları ve rehimsiz daramaları bilen bağlı vakaların derngelmenliğine Türkmen türmelerinin kararsız halkara sıyınçıları için el yeterli değerliğine 2002 yılda şol vaktki Prezident Sapar Murat Niyazov'un canını kastetmeğe sıyınanışık deyilip atlandırılan vaka katnaşıkta ayıplanıp tutsak edilenlerin ıkbalının ne malum galyanlığına yurtta rahatların propiska düzgününün yatırılmasını magna harbi qulluğa alternativ qulluğun girizilmeanligine qararsız jurnalistlerin hem adam hukuklarını qoruyucuların iderlanyanligine şeylede enchime web saytın el yeterliliginin çäklendirilýänligine ünsi çeker. Öz sevitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliyinlikte saklar. Siz bolan vakalar bu arada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, email belgisi gmail.com
Gepliyar Azatlık Radyosu. Hürmetli dinleyiciler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan plastik kartları täze çäklendirmeler girdi. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam ettiriýäris. Türkmenistanda plastik kart ulanyjylarynyň pullaryny hem daşary ýurtlarda hem de ýurdun içinde nakdlaşdyrmagyna çäklendirmeler giýirdilip, bank hyzmatlarynyň tutumlary hem artdyryldy. Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň ýaýradan we şu ýylyň 6-njy fevralynyň güýje giren nyrhlar baradaky täze tablisasyna Bir gece günlüğün devamında nakit pul seriştilerini almak boyunca çek, biznes, elektron maestra ve klasik standart tarifler için 250 Amerikan doları, yani resmi kurs bilen 875 manat, deyilip kesketlenilen. Gold tarif için bu çek 300 dolar, yani 1050 manat müşverine belleniptir. Bundan öň öz hasabyndan günnä 10,000 dollara çenli pul nakitlaşdyryp bolýardy. Inni bir günüň dowamyna 250 dollardan artyk alyp bolmaýar. Bar telekeçiligim puji çykdy diýip Adatlyk radiosu bilen habarlaşan türkmen telekeçileriniň biri gurrun berdi. Şol wagtda Ozol Visa ýa-da Mastercard kartlarynyň daşary ýurtlarda nagtlaşdyrylan pulun 1.75% tutulup galan bolsa, häzir bu 3% çenli arttyrylly. Bu girdilin täze çäklendirmeler barasynda öňünden duýdurylmady, hiç ýerde bildirişem asylmady. Diňe kartlarymyzdaky pullarymyzy nagtlaşdyrjak bolanmyzy bilip galdyk diýip atlandyrylmazlygyny soran türkmen biznesmeni gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşiniň dönüşi ýaly Türkmenistanyň döwlet daşary Iqtisady iş bankynyň resmi saýtyna bu soňky çäklendirmeler barada hiç hili maglumat berilmeýär. Şol bir wagtda paýtagtda büdjet işgärleriniň plastik kartlaryna geçirilen pullaryň nagtlaşdyrylyp bolunýan möçberine hem çäklendirmeler girdilipdir. Dün yanvar ayının zähmi takını geçirdiler. Bankamatı varımızda bir günün devamında 1000 manattan artık pulu nagtlaşdyryp bolmaýanlygyny bilip galdyk diýip aşgabatly mugullumlaryň biri Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Yeri gelenine bellesek, yurdun beylikli vilayetlerine de hükümetten aylık alıp işleyenlerin plastik kartlarının nagtlaşdyryp bolýan pulunun möçberine has öňrekden çäk girdilip başlanypdy. Mysal üçin daşawyzda bir günün dowamyny 100 manattan artyk pulu nagtlaşdyryp bolmaýan bolsa, Balkanyň şäherdir etraplaryna bu 300 manada deň. Şol bir wagtda nagtlaşdyryp bolýan pulu girdilen çäkler bilen bankomatlarda pullaryň utorup galmagy ýa bolmasa umuman bankomatlaryň ýetmezçilik etmegi ýaly ýagdaýlaryň hem saklanyp galýanlygyna üns çekilýär. Gazananca 5 ayyň almak üçin tutuş şäher söküp pulu utormadyk ýa-da işleýän bankomaty tapmaly bolýar diýip Aşgabatly mugullum Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Gal berse de türkmenistanlylaryň gazanan zähmi taklaryny nagtlaşdyryp bilýän möçberine girdilen çäkler yurtta adı karitlarının gımmatlan ya da hut gıtılın dövrünü gavat geldi.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, habarlar günnelüğü gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dogam etdirýän. Türkmen sürjülerine parom hyzmatlaryny dollarda tölemeli edildi. 1-nji fevraldan başlap girdilen täze düzgüne görä Türkmenistanyna Hazar deňizinden gämä yüklenjek awto ulaglaryň töleglöri parom menzilinde Amerikan dollaryna amala aşyrylýar. Bu täze düzgüniň yük çekýän türkmen sürjülerine gaty agyr täsir etdirýändigini aýdylýar. Bu ýagdaý bilen baglanşykly gämin gatnaw tarapyndan resmi ýagdaýda asylan bir bildirişde şeýle duýduruş berilýär. Baltyar we berkarar gämisine yüklenjek awto ulaglaryň dikkatyna. Awto ulaglaryň töleglöri parom menzilinde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dollaryna amala aşyrylýar. 01.02.2017 seneden başlap Türkmenistanyň Hazar deňizinden üstü bilen yük çekýän türkmen sürjüleri bu täze düzgüniň Türkmenistanyndaky dollar gadagançylygy sebäpli özlerine gaty uly kynçylyk döredýändigini aýdýarlar. Ýatlap geçsek, Türkmenistanyna dollaryň resmi satuwy geçen ýyl dolar ýatyrylly we gara bazarda dollar bakadam döwlet nurhundan 2 esse gymmatlady. Täze ýola goýulan düýgün arasynda Azatlyk radiosyna maglumat beren adynyň agdalmagyny islemeýän bir türkmen sürjü şeýle diýär. Biz türkmen ýük ulag sürjüleri. Biz şu wagt Azerbaýjandan Gürjistana we şeýle de ondan soň Türkiýeye ýük çekýäs. Biz ogul türkmen gämisine tölewi manat görünüşinde berýärdik. Indim bolsa tölewi bizden Amerikan dollar görünüşinde talap edýärler. Türkmen ýük ulag sürjüleri mundan gaty näýle. Olaryň eden etdiliklerinden bidar olluk, inni biz dollar tölemeli oluruz, dedi. Ol öz sözünü devam ettirip, yönü dollar erkin satılmayar akırın. Biz nemenin hasabına şeyle düzgün getiriyerler, düşünmeyeriz. Bundan oğul yükü katlayan sürücüler için eyranı yaptılar. İnnem bu yolla kıyınçılık törediyerler. Gemi katna o hizmatının tölüğünü, Amerikan dollarının talep edilmeyi, Türkmen hükümetinin kadarlarına bağıp gelmeyer deyip fikir ediyeriz. Azatlık radiyatı bilen gurrun doşu olan ve adını vermekten saklanan başka bir Türkmen sürücü, tədə düzgünün vaqtlayınca mı, ya da hemişelik bolcoqdığı ve şeyle de tölü gönüllüğün näm üçin dollar bilen edilmeli warasında telefonun üstü bilen parometr arasından maglumat almağa sıynanşanlığını aytdı. Yönü ona muň bilen maglanşykly hiç hili düşünürüş berilmändir. Ona telefonuna bir işgärin bize berilen buyruk şeýle dollar tölemeli ilse dollar tölemeli bolursunuz da manat bolanok näçe wagtlyk boljagyny bilemiz ok görünüşünde jogap berendigini aýdýar. Gämi hyzmatyny berýän edara bilen il teşikli adyny bermekden saklanan bir yerli türkmen raýat bolsa, Azatlyk radiosuna beren gurrunyny ýokarda agdalýan maglumatlaryň dogrudygyny tasdiklamak bilen paroma töleginiň dollar görünüşünde bolmagy arasynda ýoly goýulan täze düzgüniň ýurtdaky dollar gadagançylygy we gyçylygy barka nähili iş ýüzüne geçirilecek warasında hiç kimin işgärlere düşünürüş bermänliginden alayar. Ol täze düzgünün diňe bir ýük ulusurjylaryna kynçylyk döretmän. Eýsem şol wagtyň özünde paromda işleýänlere hem raýatlaryň öňünde oňoýsuz ýagdaý döredýänligini aýdýar. Ol bu täze düzgünün ýük ulugyny çäklendirmegi netijesinde paromun girdejisiniň azalmagyna hem sebäp bolup biljekdigini aýdýar. Galy berse-de bu girdilen täze düzgün we onuň maksatlary barada resmi metbuatda ilat köpçüligine hiç hili maglumat berilmeýär.
Adatlygy line ulgamynda osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Aşgabatly habarçymyz Toltan Açylowanyň paýtagtda togtudylan awatly işler barada berjek maglumatyny diňläliň.
Aşgabat şäheriniň Paragatdor kiçik tarapçasynyň 1-nji aýynyň daşynyň awatly işleriniň gutarylman taşlanan dagnaýynda bir ýyl goly wagt bolup barýar. Türkmen we Şaýolnyň ugrunda ýerleşen bu jaýyň Edil Gawat garşysynda Olympiýa şäherçesi guruldy. Olympiýa şäherçesiniň guruluşy bilen bagly Paragat 1 Paragat 2 kiçik tarapçalarynyň Türkmen we Şaýolnyň ugrunda ýerleşen ähli jaýlarynda awatlaş işleri geçirilip, jaýlaryň daşy alkapon bilen örtüldi. Olaryň penjirelerini gara ýa gök renkli aýnalary bolan plastik penjirelere çalyşdylar. Bu jaýyň ýaşaýjylarynyň biri bolan Maral Daýdanyň aýtmagyna görä, jaýlaryň daşynyň awatlanmagy, onuň alkapon bilen örtülmegi ýaşaýjylar üçin hiç bir ýeňillik döretmändir. Tersine, Olympiýa şäherçesiniň gurulşynyň tamamlanmagy golaýlamagy bilen ýaşaýjylaryň problemalary artypdyr. Adamlaryň köçäni orunda köpçülikleri üşüp durmaklary, ýa bolmasa oturuşlarda oturup dinçalmaklary, bellenmedik ýerlerden tötänen ýöremezligi ýaly gadagançylyklar artdy. Odaldan bar bolan oturuşlar ayrılıp taşlandı. Jaýymyň öň tarapy göz üçin görkege getirilip, arka ýüzünde alınıp barlayan işler süýrenjiňlige talandy. Bir ýyl çeken awatlaş işleriniň gutarmaýanlygy sebäpli jaýyň daş töwereginde çağalar arkaýyn gidip bä oýnap bilmeýärler. Çağalaryň öz başda oýnamagyna, olary gözegçilikde goýmaga enatalar alada bildirýärler. Bir ýyl goly wagt ber 4 gatly jaýyň boýuny tutup duran temir mertuwalar oýnamaga çykýan çağalar üçin howp döredýär. Olara çağa diýilýär. Bir mertuwany minip ýykyljakmy? Ýa bolmasa mertuwalaryň demirlerine bir ýerini böldürjekmi? Garaz enatalar üçin alada artdy. Bu mesele işleyen enatalar üçin has hem kynçylyk döredýär. İşleyen enatanyň mekdep ýaşly çağasy bar bolsa, ol çağa isleseň islemeden gözegçiliksiz öýde öz başda galmaly bolýar diýip Maral Daýda aýdýar. Ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä, jaýlaryň daşdyňa göz üçin awatlanýar. Emma jaýlaryň içki nädatlyklary artmasa kemänok. Kommunal hyzmatlar üçin töleglerin dolu tölenýändigine seretmeden çüýren suw we lagym turbalaryny, elektrik kabellerini ýaşaýjylar öz hasaplaryna bejermeli bolýarlar. Girilgelere gödöwçilik ýok. Soňky bir kylyň dowamında kralardan gelýän agy suwlar barha ýaramazlaşýar. Agy suwunyň bolýan wagtynyň kesilýän wagty ken. 5-nji ADE oýunlaryna taýýarlygyň çäginde ilat görgü baryny gördüler. Öňümizde bolsa entäk ADE oýunlarynyň özü garaşyp dur diýip Türkmen we Şaýolnyň ugrunda ýerleşen bu jaýlaryň ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň häzirkiden hem kynlaşmagynyň howatyr edýändiklerini ýaşaýjylar aýdýarlar.
Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munun üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420 773 797 383. Oşmak belgesi 420-724-168-983. Eğer deslendik bir mesele ya da bolup geçen yağday varada mağlumat vermek isteseniz, Telegram tilsimini indirin ve biz bilen haberlaşın. Telefon numaralarımız Oşmak belgesi 420-773-797-383. Yeni bir numar Oşmak belgesi 420-724-168-983. Azatlık Radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğindikte saklanacağına kepil geçer.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde Haberler Gündeligi programımız. Afgan Türkmenlerinin ayal gıydılarının devlet idaralarında işleyenleri üren az. Onun hem sebebi Türkmen gıydılarının mekteplerde bilim almağına ken fırsat verilmeyer. Afganistan'da yaşayan Türkmenlerin ayal gıydılarının ağlavası okusuz. Şuna karamazdan Türkmen denallarının devlet idaralarında işleyenlere yek yarım var. Geldi dayda 30 yıl tuvaragi devlet idarasında zahmet çekiptir. Ol hazirem Cevizcan velayetinin hizmet ve sosyal öpçünçilik idarasında işleyer. Geldi dayda bir zamanlar ayal yaralıların komandiri hem bulubtur. Hürmetli radyo dinleyiciler, onun bilen söhbetteşliği size hödürleyers.
Şüphelişinde işleyer. Şöyle gelinen 9 yıl oldu. Ailemde kim? Ben 30 yıl hükümette, devlette iş ettim. Mümkünçilik, yani bir 5-4 yıl yana kurun çımın çatından bulamda başka çeyinler nemesi yok hala.
Ne çok oğluydunuz var?
Oğluydum, bir oğulcağı adam da palç. O bana hem kepler bilen yok, hem eyle ayağı, kar veren yok. Hani bir oğlum var, oğlum bana iş tapsa da merdik açılık et gibi olmasa olsa üyde var. Ana köpa 9 nepera babiller oğlum aşına oğlum bana kireyi. Oğluydum okuyuk geldi, okuyuk elinden sonra hiç derdi değil mi dağıl? O yerde okuyuk elinden kaydı ne mi oldu?
Bir de yaşayış üyünüz var
mı? Ya bile kireyi oturdu.
Şunca yıllar devlete hizmet edip size üy verilmedi
mi? Üy verilmedi billere. Billere ne bir neyme, şimdi bir adama insan yakışan da bir karıyevin çeyinden senesine koyun yoklar da. Eğer ölün 5-6 yatağıydı, yüzde 50 kaldı. Ana şunun yanı terbiye ederlik ol kaldık.
Kıydınız Türkmenistan'da bilim aldı mı?
Kıydım ama kıydım. Türkmenistan'a bari geldi kıydım. O kıydı şüphelle vatan millet devleti de sahip mansep kıydım.
Komandan pillanızı elinizde yarak bağ pilla, güyücünüz bağ pilla huğulu neşalın mı?
Onu huğulu o pilla huğulu alaldıysak bizlere ana bir kineper yol korku desiller. Her vaxtan bu zaman cahili bol yetinir dediler. Cahaya verirler sillere dediler. Ana son bile şöyle umutunu yürüdük son oğlu adamların vatana her kayıt her yere turup turup gittin. Şimdi yani kız meydanda kaldık tane. He oğulları bulmadı al.
Kıydın adam devlette işliyor mu?
Emniyet milletim her şurada işliyor komandanlıkta. Polis. Şimdi polis olan andı karib 4 yıl 5 yıl olanlar. Aylık var ha. Durmuşa çıkardı onu durmuşa çıkar böyleyle musibetler üstüne geldi onu. Eğer vat onu eğer vat sana bir iki sancık çağacak vat onu al kaçık etti. Şüphelene şu an sergi dağınlığına ağlayıp hep yürüdüm. O da bilir onu nereye kaçık edin nereye kaçın malum dedi onu malum o sana da destek buluyor onu. İki sancık çağacak vat onu al kaçık ettin onu yine ağlayıp hep öğüdüm yanımda yatıp duruyor diyor.
Öğüdü polis ol adam sonu ne yapacağız mı?
Yani bir kayıtı orta bir kep geliptir dedi. Şu an bile beni o yere alıp varacak, bir yere alıp varacak dedi. Her vaktim şu an atası yüzünde saklayıp yürüyen adam da al.
Komandanlıktan kurun bana.
Komandan olan pillağın pula koptap yoktu.
Pulu şuma açmadınız, zaten pul tapamız yoktu. Kıydım taparak, karayıp kastar, özümüz yani hemen karayıp kastar. Şu elimizdeki bağrını mütle şunları harc edecektik, şunları ağlamasın, hoş bulsunlar deyip.
Ata eniniz değil mi?
Min atamı görmesem mi? Min enim için 40 günlük kalan atam şehit bulun. Ne min atanı görün, ne inanı görün. Kısmatımda nimen bari eken şehit bana şu uruşta şehit bulun eken. Afganistan uruşunda.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işle başladı. Bizim mağlumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azathabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплияр Азатлык радиосы. Мен Арас Первиш. Біз программамызды девам еттіріяз. Birleşen Şartların şikayet kadiyeti Prezident Donald Trump'ın esasen Müslüman ilatlı 7 yurttan olan bozkunlara ve siyahatçılara vaktlayın kadağınlık girizmek baradaki hükümet kararını tüketmek ya tüketmelik hakta 7. fevralla dinlenişik geçiriyer. San Francisco'nun şikayet kadiyeti Adalet Departamentinin Şeyliyem Washington ve Minnesota Ştatlarının advokatlarının siyahat kadaganlığının tohtatılmağı ya gücü girme vabıtta öz delillerini yerli vaxt bilen öğlen saat 3'te beyan etmeklerini sorudu. 3 fevralda Seattle'ın federal kadiyeti Trump'ın immigrasiya baradaki kararını tohtatıp İran'dan, Irak'tan ve bileki digişli yurtlardan gelen adamlara yurda girmeye mümkünçülük döretti. Suud prosesi Amerika'nın durlu ştatları, önkü yukarı dereceli diplomatlar, kanun koruyucu güçlere degişli işgarlar, şeyli hem dünya derecesinde iş alıp barayan teknolojiya kampanyalar tarafından tanqide uçradı. Adalet Departamenti 6 fevralda şikayet kadiyetine yüz tutup, Trump'ın siyahat kadarlığını tohtadan kadiyet hükümünün çeyaklendirilmeyi soradı. Şikayette aydılmağına göre bu hüküm katı umumi, ol daraldılıp düne odol yurda girmeye ruhsat edilen ve vaqtlayın daşarı yurtlarda bolon ya da Birleşen Ştatlardan bariyan ya dolun gelen adamları öz için almalı. Trump öz çıkaran kararının yurdi terörizmden korumak için gerektiğini kaytalayar. Oponentler hem dine esaslanıp adamların yurda girmeğini qadağan etmek baş kanuna terti yerler. Bundan hem başka Washington ve Minnesota Ştatlarının advokatları Trump'ın vaqtlayın siyahat qadağanlığını kaytadan dikeltmek yurdun airportlarını sevda kurumalarda ve maşgalalarda yine qarım atımlığa sebep olur deyip delil getiriyorlar. Seattle kadısının hükümü Trump'ın kaharlı cevabı bilen karşılandı. Prezident 5 fevralda kadiyetler Amerikanları hauplu yağdaya salyarlar deyip duyduruş verdi. Trump 6 fevralda Birleşen Ştatların Merkezi Serkerdilik İştabına eden çıkışına çıkaran kararını korab, radikal İslamçı teröristler 9-11'de edilişi yali bizim vatanımıza zarbı urmağa kararlı. Bize öz yurdumuzu söyleyen adamlar için güçlü programma gerekliydi. Ol sonra hem bizi, bizim yurdumuzu dargaçak bulayan adamlara içeri girmeye yol verilmeli değil deyip sözünün üstüne koştu. Metbuat vekili Sean Spicer'ın 6 fevralda jurnalistlere aitmağına göre Ağaktan bu davada özünün üstün çıkacaklığına şüphe eden ok. Washington Ştatı'nın advokatlarının kadiyete veren şikayetnameleri Amerika'nın önkü yukarı dereceli resmilerinin çol sahne önkü devlet sekreteri John Kerry'nin şeyle Madeleine Albright'ın beyanatlarını da öz için hal yer. Olur Trump'ın kararının kavşak düzülündüğü, kavşak yerine yetirilmeği ve kavşak düşündürülecek da alada bildiriyorlar. Amerika'nın Apple, Google ve Microsoft yali teknoloji kampanyaları da Trump'ın kararı Amerika'nın sevda olgumuna uli ziyan yetirir diyen delil veren şikayet kadiyetine yüz tuttular.
Hurmatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şu günkü sanını geçirip qutaryarız.